რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ესპანეთში 14-მდე გაიზარდა ორი სავარაუდო ტერაქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. საქართველოს უკრაინას მიმართა მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის თხოვნით. დონალდ ტრამპი ეროვნული უსაფრთხოების ჯგუფ შეხვდება ავღანეთში შეერთებული შტატების სტრატეგიის განსახილველად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ესპანეთში 14-მდე გაიზარდა ორი სავარაუდო ტერორისტული თავდასხმის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ამასობაში გრძელდება ფართომასშტაბიანი ანტიტერორისტული ოპერაცია მთავარი ეჭვმიტანილის დასაკავებლად. ეს არის სავარაუდო ისლამისტი ექსტრემისტი, რომელიც 17 აგვისტოს ბარსელონაში მიკროავტობუსით დაეჯახა გამვლელებს და 13 ადამიანი მოკლა, ხოლო 18 აგვისტოს ქალი გარდაიცვალა წინა დღეს ბარსელონის სამხრეთით მდებარე ქალაქ კამპრილში თავდასხმისას მიღებული ჭრილობების შედეგად. ხუთი პირი, რომელსაც ბუტაფორიული ასაფეთქებელი ქამრები ეკეთა, კამბრილში პოლიციელებმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს მას შემდეგ, რაც ისინი ავტომანქანით დაეჯახნენ გამვლელებს. პოლიცია აცხადებს, რომ კამბრილის ინციდენტი კავშირშია ბარსელონაში მიკროავტობუსით მოწყობილ თავდასხმასთან. ბარსელონის ცენტრში დღეს 1000-ობით ადამიანმა, მათ შორის ესპანეთის მეფე ფელიპე მეექვსემ და პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ წუთერი დუმილით პატივი მიანგეს დაღუპულების ხსოვნას. წუთიერ დუმილს მოხვა შეკრებილების ტაში და შეძახილები არმეშინ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე ბარსელონაში ტურისტებით სავსელ ლას რამბლასის ბულვარზე. დაშავებული 100 მეტი ადამიანი და შიშობენ, რომ დაღუპულების რიცხვი გაიზრდება. საქართველოს უკრაინას მიმართა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისა და უკრაინაში ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის თხოვნით. გასულ თვეში სააკაშვილს შემოართვეს უკრაინის მოქალაქეობა, როცა ის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 18 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ თანამშრომლობს უკრაინის ხელისუფლებასთან სააკაშვილის ექსტრადიციის საკითხში. ეს ცნობა ვრცელდება ორ დღეში მას შემდეგ, რაც სააკაშვილმა, რომელიც ამჟამად პოლონეთშია, განაცხადა, რომ 10 სექტემბერს აპირებს უკრაინაში დაბრუნებას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 26 ივლისს შემოართვა მას უკრაინის მოქალაქეობა, რასაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიიჩნევს უკანონო ზომად უკრაინის პოლიტიკური სარბიელიდან მის ჩამოსაცილებლად. კიევი აცხადებს, რომ არ შეუშვებს სააკაშვილს უკრაინის ტერიტორიაზე და თუ ის ამას მაინც შეეცდება, მას პასპორტს ჩამოართმევენ. თბილისში პარლამენტის შენობაში დღეს იმართება ოპოზიციური პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების შეხვედრა. მხარეებმა უნდა იმსჩელონ საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც საარჩევნო სისტემას შეეხება. ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნაა, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა დაუყოვნებლივ გაუქმდეს და არა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როგორც ამას ითვალისწინებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ორი მოსმენით უკვე მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფს შეხვდება ავღანეთსა და სამხრეთ აზიაში შეერთებული შტატების სტრატეგიის განსახილველად. თავდაცვის მინისტრმა ჯიმ მატისმა გუშინ თქვა, რომ რამდენიმე თვიანი დებატების შემდეგ ტრამპის ადმინისტრაცია თითქმის უკვე მისულია გადაწყვეტილებამდე ახალ მითქმაზე ავღანეთში 16 წლის წინ დაწყებული ომის საკითხში. ტრამპმა ივნისში დაავალა მატის ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარისკაცების ხვის განსაცხრა. მედიაში გავრცელებული ცნობებით მატისის რეკომენდაცია შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტის გაზდა 4000 ჯარისკაცით. ჩეჩნეთის პრესისა და ინფორმაციის მინისტრის ჯამფულად უმაროვის განცხადებით ცნობილი მომღერალი ზენიმხან ბაკაევი, რომელსაც ახლობლებს 10 დღე აღარაფერის მენიათ, უსაფრთხოდაა და მალე გამოჩნდება. უმაროვს არ უთქვამ, საიდან იცის ეს ამბავი და არც მომღერლის ადგილსამყოფელი დაუსახლებია. მომღერლის ნათესავმა 16 აგვისტოს უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ ბაკაევი, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობს, გროზნოში ჩავიდა ოჯახის წევრის ქორწილის გამო და 8 აგვისტოს გაუჩნდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. დატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი განაცემის თქმის რეჟისორი. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების წარმომადგენლები სოლიდარობას უცხადებენ რკინიგზის დეპარტამენტის თანამშრომლებს, რომლებმაც მათი სამუშაო ადგილების გაუქმების შემდეგ შიმშილობა გამოაცხადეს. ეს ხალხი ძველ სამუშაო ადგილზე აღდგენას, წინამდებარე შემთხვევაში კი ხელფასის მომატებას და საცხოვრებელი ადგილის გამოყოფას ითხოვენ. რატომ მივიდნენ ამ მდგომარეობამდე რკინიგზელები და რეალურად რა ხდება დღეს საქართველოს რკინიგზაზე? ამავე დროს გაგახსენებთ, რომ საქართველოს რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დაჩი ცაგურია აცხადებს, რომ მისი ინფორმაციით რკინიგზელებს დაუკავშირდნენ მათი უშუალო ხელმძღვანელები და ესაუბრნენ შეთავაზებულ პირობებზე. რკინიგზა მოუწოდებს მათ, რომ რაც შეიძლება დროულად დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს და გააგრძელონ საქმიანობა წინამდებარე შემთხვევაში მათ გაანთავისუფლებენ სამსახურიდან. დაჩი ცაგურია აცხადებს, რომ რკინიგზელთა და პროფკავშირების ქმედება პოლიტიკურად არის მოტივირებული და ამ მოვლენების უკან საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის ინტერესები დგას. მაშასე რა ხდება დღეს საქართველოს რკინიგზაზე და რატომ შიმშილობდნენ ადამიანები? ამ თემას ეძღვნება თავისუფლების 1 საათი დღეს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ ამ თემაზე. About მაშასე, პირველ რიგში მადლობა ილოლე ჟავას, რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების წარმომადგენლებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს რკინიგზის დეპარტამენტის თანამშრომლებს, რომლებიც მათი სამუშაო ადგილების გაუქმების შემდეგ შიმშილობენ. მე რამდენი დღეა?
დღეს არის უკვე
მეოთხე დღეა შიმშილობენ. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა ილოს უთხარი, რომ წავიკითხე ანადოლიძის განცხადება, მანამდე წავიკითხე რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დაჩ ცაგურიას განცხადება, და ამ განცხადებები თითქოს ჩანს, რომ რკინიგზის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა მზად არის მოლაპარაკებისთვის მოშიმშილეებთან, მაპატიეთ. თუმცა ეს განცხადება წავიკითხე გუშინ წინ, გუშინ კიდევ ანას განცხადება, მაგრამ პირველი, რა თქმა უნდა, ვკითხე ილოს, დაიწყო თუ არა მოლაპარაკებები? დაიწყო თუ არა მოლაპარაკებები? უთხრათ ახლა რადიო მსმენელს.
კი ბატონო, მესამებით პირველ რიგში მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. სამწუხაროდ არ დაწყებულა მოლაპარაკებები და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ძალიან მატყუარა მენეჯმენტთან, ძალიან არასპასუხისმგებლობის მქონე მენეჯმენტთან. ისინი აკეთებენ განცხადებებს, ინიშნებებს, რომ თითქოს ისინი მზად არიან დიალოგისთვის, მაგრამ ფაქტის სახეზეა ჩვენ რკინიგზის დეპარტამენტის წინ, იმ შენობის წინ, სადაც ისინი საქმიანობენ. გვაქვს აქცია, ყოველდღიურ რეჟიმში მოვითხოვთ მათთან დიალოგს. სანამ პროსაპროტესტო აქცია დაიწყებოდა, სანამ შიმშილობას დაიწყებდნენ მუშები, იყო პერიოდი მიცემული სწორედ იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები დაეწყო. და რეალურად რაზეა საუბარი, ხო? მოლაპარაკებები უნდა შემდგარიყო ძალიან ელემენტარულ პირობაზე, ძალიან ელემენტარული მოთხოვნები ქონდა ორ ადამიანს, ორ მოშიმშილე ადამიანს, რომელიც დღეს შიმშილობს, და ისინი 1 აგვისტოდან მოყოლებული, 15 აგვისტოს დაიწყეს შიმშილობა, მოითხოვდნენ, რომ მათთან შემდგარიყო მოლაპარაკება. ძალიან მარტივ საკითხეს, და ეს მარტივი საკითხია, რომ ისინი არ მოწყვიტონ რეგიონს, სადაც 10 წლეულების განმავლობაში მუშაობენ.
და რეგიონზე ლაპარაკობენ.
საუბარია კახეთში, გურჯაანის რეგიონში, კახეთის რეგიონში, გურჯაანში კერძოდ. ისინი არიან დაუფლებული პროფესიას, რომელიც ძალიან დეფიციტურია დღეს, მაგალითად დეფექტოსკოპიის ოპერატორები, რომ დაჭირდეს რკინიგზას, ფიზიკურად ვერ მოიძიებს.
რასაკეთებს ეს ოპერატორი?
ეს ოპერატორი ლიანდაგს ამოწმებს სპეციფიური ყურსასმენებით, თავისი ტექნიკა აქვს ამ ყველაფერს, და ამ ტექნიკის გამოყენებით ამ უნარჩვევები უნდა შესწავლა უნდა, და ასე შემდეგ, რაღაც საკმაოდ დიდ პერიოდს მოიცავს იმ პროფესიის შესწავლას. მაგრამ ეს პროფესია რო არ შეისწავლება დღეს, და არავის არ აქვს სურვილი რო ეს პროფესია შეისწავლოს, არის სწორედ იმის პრობლემა და იმის მიზეზი, რომ საქართველოს რკინიგზა ამ პროფესიას არ უყურებს რეალურად ისე, როგორც საჭირო, იმიტომ რომ ამ პროფესიის უმაღლესი ხედვაზე არის 500 ლარი.
წარმოიდგინეთ, ამიტომ კითხო, გურჯაანი ახსენე და კახეთის რეგიონი. გამიგია, რომ რკინიგზა ფაქტობრივად არ ფუნქციონირებს, არ არის ეს მართალი.
არ არის ეს მართალი, მაგრამ აქეთკენ მიდის სამწუხაროდ. ხო, იმიტომ რომ მაგალითად წინა ხელისუფლების პერიოდში კახეთის რეგიონში შეჩერდა სამგზავრო გადაზიდვები, ამ ხელისუფლების პერიოდში და ამ მენეჯმენტის პერიოდში ეს ერთად განვიხილა მე ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ სახელმწიფო კომპანიაზე ვსაუბრობთ. უკვე სატვირთო გადაზიდვების ეტაპობრივად გაუქმებაზეა საუბარი, და ეს არის სუბსაწყლის მენეჯმენტის ბრალეულობა.
და ამ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ გაუქმებულია ფაქტურად სატვირთო
გადაზიდვა. ამ ადამიანებს ეუბნებიან ერთია და დეფექტოსკოპიის 4 თანამშრომელი, რომელიც უნდა მოხსნან ახლა კახეთის რეგიონს და გადაიყვანონ სხვა რეგიონში, ნიშნავს იმას, რომ იქ მეტი დეფექტოსკოპიის სპეციალისტი არ არის, ხო? ნიშნავს იმას, რომ ესა ლიანდაგს ტოვებთ უყურადღებოს. ანუ ეს უყურადღებო დატოვებულ ლიანდაგი ნიშნავს, რომ ინფრასტრუქტურა ჩამოიშლება, ანუ იქ თვირთი აღარ გადაიზიდება. რეალურად არიან კომპანიები კახეთში, ნუ ღვინის კომპანიები, ღვინო ძირითადად ღვინო გადმოიზიდებოდა, შიდა გადაზიდვების ფუნქცია ქონდა, ნუ სამეზობლოდან გამომდინარე, ხო? შიდა ტრანზიტი ახლა კახეთის რეგიონზე ვერ ხორციელდება. შიდა გადაზიდვების კუთხით ეს ლიანდაგი ფუნქციონირებდა ამ დრომდე, იქ არის დეპო, მემანქანები არიან, ლიანდაგის მონტიორები არიან და ასე შემდეგ. და ამ ადამიანების მოხსნა ამ რეგიონისთვის და მოწყვეტა ნიშნავს იმას, რომ ინფრასტრუქტურის მიტოვებას აპირებს რკინიგზა იქ და ეს კიდევ კი სხვა პრობლემაა.
ანუ როგორ მოხდა უამბოთ რადიოსმელს ეს ადამიანები დაიბარეს ივლისში როგორც
ხდებით ხო? ივლისში მოკლედ აქ ჩვენ საქმე გვაქვს მასიური, იმიტომ დღეს უკვე ეს ყველაფერი ნათლად არის გამოჩენილი, იმიტომ რომ უამრავი სხვადასხვა რეგიონებიდან უკვე ჩამოვიდნენ კინგზელები, დღესაც მაგალითად ლაივ ქონდა Facebook-ის გვერდზე ადამიანი მოვიდა, რომელმაც გვესაუბრა დეტალებით, როგორ მოხდა 1 აგვისტოს მასთან ხელშეკრულების გაუქმება და ზუსტად იგივე ანალოგიური процеси моква. Да разია საუბარი. საუბარია ის, რომ რკინიგზა ადამიანებს, რომლებიც შემცირებასაც აპირებს და რომლებიც
არა, მესმის,
იახ,
ხმასთან არა პრობლემა.
რომლებიც უნდა რომ გაუშვას, სავარაუდოდ, აკეთებს ესეთ რაღაცას, ნუ ის არ წყვიტავს მასთან ხელშეკრულებას, მაგრამ უცვლის შრომით პირობას და გადაყავს ისეთ პირობებში, სადაც თავად გადაწყვიტავს და დასაქმებული რომ ეს პირობები მასთვის მიუღებელია და წავიდეს. იმიტომ რომ რეალურად რკინიგზის სფეროში და საქართველოს რკინიგზაში ბრძოლა საკითხთან დაკავშირებით ძალიან რთულია, იმიტომ რომ როგორც იცით, საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი სწორედ ამ მენეჯმენტის 4 წლიანი ძალისხმევით შედეგად ადამიანი რესურსებით ძალიან შესუსტებულია, ამიტომაც გვიწევს ასეთი რადიკალური ფორმებით და პროტესტის უკიდურესი ზომების გამოყენება. მას
პარალელურად კიდევ უფრო რადიოსენსო კიდევ არის ერთი პრობლემა. ის
სწორედ ეს არის მიზანიც, ეს იყო რომ ადამიანებმა როიცოდნენ რომ კონდეთ ჩვენთან კავშირი, ჩვენთან ძალიან მაგალითად 13000 რკინიგზელიდან, რკინიგზელთა ახალ პროფესიულ კავშირში დაფუძნების დღისდან 6000 რკინიგზელს მოიცავდა წევრობის კუთხით და დღეს რკინიგზელთა ახალ პროფესიულ კავშირის წევრი არის 800-900 რკინიგზელი 13000 რკინიგზელიდან. თუმცა 800-მა და 900-მა რკინიგზელმა, რომელიც ჩვენი წევრი არის, გაიარა ძალიან მძიმე პერიოდი, მათ ზედმიწევნით იციან თავიანთი უფლებები, შრომითი უფლებები, როგორ დაიცვან თავი სამუშაო ადგილზე, სწორედ ამიტომ არ უნდა რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირთან ურთიერთობა მის დასაქმებულების, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი დასაქმებულებმა თავადვე შეძლონ თავიანთი უფლებების დაცვა, ისინი იყვნენ განათლებულები ამ კუთხით და ასე შემდეგ.
სად გადაყავდათ ეს ხალხი?
ესენი გადაყავდათ მარნეულის მიმართულებით, ნუ დაუბრუნდეთ იმ თემას, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ისინი პირველ რიგში დაიბარეს 4-ვე კონკრეტული წუნის გამო, ეს ბუნებრივი სამუშაო პროცესია, როდესაც რაღაც რკინიგზას ეს რამე ფიქშირად ხდება, როდესაც რაღაცა სიტუაცია გადაცდომა ან ისა კითხვებია ამ მიმართულებით, ხდება ამის განხილვა, შესაბამისი თბილისში ჩამოდიან ყველა ნებისმიერ რეგიონში და დასაქმებულები და თბილისში ხდება ამ ყველაფრის განხილვა. ერთ-ერთი წუნის შედეგად განხილვა, სადაც აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანების პატარა გადაცდომას ჰქონდა ადგილი. თუმცა რკინიგზამ შემოიფარგლა, აი ბატონო, არის ამოდენიმე მექანიზმი, დაშჯის მექანიზმი, როგორ უნდა დასაჯონ დასაქმებულები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაარღვევენ
შრომის რეგიონში. მოხდა
ხო, კახეთის რეგიონში მოხდა, დაიბარეს თბილისში ივლისის თვეში და ამ წუნის გამო ამ ადამიანს უცხოსო ამ ეტაპზე დაკმაყოფილდეთ სიტყვერი გაფრთხილებით. ანუ იყო იქ 20%-იანი ხელფასის დაქუთვებზე და ანუ ესეთი სტანდარტი აქვს კინიგზას დადგენილი. ანუ ეს ერთგვარად იყო რკინიგზის მხრიდან ისნაბი ჯირო, რეალურად ეს წუნით შეგვეცლო გაგვე საჩივრებია და მარტივად შეგვეცლო ეს გაფრთხილებაც მოგვეხსნა, იმიტომ რომ რეალურად პროფკავშირი დარწმუნებულია, იმიტომ რომ შეისწავლა ეს საკითხი და იქ არ იყო ბრალეულობა დასაქმებულებს, მაგრამ რადგან სიტყვერი გაფრთხილებას ჰქონდა ადგილი მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ აღარ ჩაყვა დასაქმებულების თხოვნა ნეთ პროფკავშირი ამ საკითხს და აი სიტყვერი გაფრთხილება მოგეცეთ ხა, მადლობელი იყავით ამისთვის და უი ხო მართლა გასვლის დროს უკვე თქვენს სამსახურს ეცვლება დასახელება და მოდით ბარემ ამასაც მოაწერეთ ხელი და საუბარი იყო რაზე, აღმოსავლეთ სალიანდოკოს სამართველოს შეეცვლება ხა თქვენ სახელი და დაერქმევა სამხრეთ აღმოსავლეთ სამართველო და ეს პარანაირი ანუ დეტალები განხილვა ესა ამ ადამიანებისთვის ახსნა რას გამოიწოდა ეს ცვლილება არ მომხდარა. ბუნებრივი ხა ეს ადამიანები ენდნენ მენეჯმენტს, ხელმძღვანელობას და ნუ გადნესა ნახეს რომ რეალურად ცვლილებას სახელწოდების ცვლილებაზეა საუბარი და მოაწერეს იმ ცვლილების თანხმობას ხელი. ეს თანხმობა როდესაც უკვე პრაქტიკაში შევიდა 1 აგვისტოს და დაიბარეს დასაქმებულები ისე 8 საათზე ესა თბილისში კახეთიდან, მათ არ იცოდნენ რეალურად რა ზეიბარებდნენ, ჩამოვიდნენ და უთხრეს რომ ეხლა უკვე ახალ ხელშეკრულებას უნდა მოაწეროთ ხელი, სადაც თქვენ მოგიწევთ საყოველ დილის 8 საათზე თბილისში გამოცხადება და თბილისიდან მარნეულში გამგზავრება. მაშინო გამოთქვეს ადამიანებმა პროტესტისა უკმაყოფილება, რომ ეს ამისთვის ჩვენ არ ვართ
ზად. იგივე ხელფასით.
იგივე ხელფასით 500 ლარზეა საუბარი. ამის ჩვენ არ ვართ ზად. მაშინ ამოუღეს ამ ადამიანებს ის ხელის მოწერა, სადაც იქ მათ ცვლებაზე აქვთ ხელის მოწერა, ხელი მოწერილი. თუმცა რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებმა იცოდნენ რაც უნდა გაეკეთებიათ პირველ და რაც უნდა გაეკეთებიათ იყო ის, რომ დარეკეს პროფკავშირში ჩვენი წარმომადგენლები იქ მივიდნენ ადგილზე, პირადად გახდით იმ წუთას მე მისულიკ და დასაქმებულებს განუმარტეთ ეს პროცედურა, რა შეიძლება და მოყოლოდა ამას. Ну, მათ ქონდათ არჩევანი მხოლოდ ორი, რადგანაც უკაცრავად, რადგანაც ქონდათ უკვე ხელი მოწერილი მცვლების თანხმობაზე, ეს რეალურად შეგვეწოს სამართლებრივად ამაზე გვედავა, რომ იქ არ ქონდა შინაარსი ადამიანებს გააზრებული და ეს მცვლება რა ფორმითაც მოხდა, ამაზე სამართლებრივი დავა ძალიან პრაქტიკად ძალიან კარგად არის საქართველოში და შეგვეწლო ამაზე სასამართლო დავა. ჩვენ უთხარით, რომ არ დათანხმდეთ ამ პირობებს, ამ პირობების არ დათანხმება გამოიწვევს თქვენ სამსახურიდან განთავისუფლებას და შეგვიძლია ეს სამსახურიდან განთავისუფლების ბრძანება გაუბათლოთ სასამართლოს მეშვეობით, ან დათანხმდეთ ამ პირობებს და ჩვეულებრივად გააგრძელოთ მუშაობა ამ პირობებით, იმიტომ რომ რეალურად თქვენ ხელი გაქვთ მოწერილი, ხო?
ანუ უბრალოდ რომ აუხსნათ რადიომსმენელს, რა პირობებია ეს ამ ადამიანებს, რომელსაც 6 საათზე გურჯანია, ხო? გურჯანში ცხოვრობენ.
დიახ, გურჯანში ცხოვრობენ.
ანუ როდის უნდა გაეღვიძათ, რომელს 8
საათზე? ხო, არ ვიცი, სხვათა შორის 8 საათზე რომ დაიბარეს.
რანაირად უნდა მოხდეს?
ხო, მოხდა უკვე და გეთქვით როგორ მოხდა. დაიბარეს, ხო, პირველ ეს აგვისტოს 8 საათზე მათ ერთ-ერთ წავდა ავტომობილი, აკრიბეს 10 ლარი. ადგნენ 8 საათზე, ესა 7 საათზე და 1 საათში კი ჩამოხვალ ავტომობილით. და ჩამოვიდნენ და მანქანით, მაგრამ წასვლის შემდეგ კიდე ის მანქანა გაუფუჭათ, მოკლედ უამრავი პრობლემა პირველივე დღეს აღმოაჩინეს ამ ადამიანებმა, რომ ეს შეუძლებელია, რომ ეს ყოველდღიურად კვირაში 5 დღე ეს გააკეთო.
ხელფასის მომატებაზე არის?
არა, რა თქმა უნდა, არა. ანუ ეს იწევდა ხელფასის კლებას, რა ხარჯების კლებას.
ხარჯების, ანუ გზა თვითონ უნდა გადაიხადონ.
გზა რა თქმა უნდა, ანუ თვითონ უნდა გადაიხადონ, პლუს ამას მათ კვების საშუალება, ნუ კვირაში 5 დღე რო თბილისში იქნები ადამიანი და დილით გამოხვალ და გვიანღამით ბრუნდები, რა თქმა უნდა კვება გჭირდება. აუ, ესა თუ მაგალითად ჩვენს რეგიონში შეიძლება ერთხელ დაგჭირდეს და რაღაცა, ნუ მოშორებით უკვე ხო შეიძლება, რომ ანუ უფრო მეტი ხარჯები გაქვს კვება და რა თქმა უნდა თუ ისინი ტრანსპორტირების ხარჯებს არ გაითვალისწინებენ, ესა ტრანსპორტირებას არ გამოიყენებდნენ, მაშინ მოუწევდათ რადგანაც კვირაში ერთი 5 დღე უნდა დარჩნენ ექირავათ აქ საცხოვრებელი ადგილი და ეცხოვრათ და ტრანსპორტი გამოაკლდებოდა, ტრანსპორტის ხარჯები, ან ტრანსპორტის ხარჯი, ან საცხოვრებელი და კვება. Ну, ეს დაახლოებით 200 ლარით მინიმუმ მაინც აკლებდა ხელფას ამ ადამიანს და საუბარი გვაქვს ადამიანებზე, რომლებსაც შვილები ყავთ, ოჯახები ყავთ, ნუ რეგიონში ყოფნა წარმოიდგენიათ, ეხა 500 ლარი რეგიონში უფრო მეტია ვიდრე დედაქალაქში, ხო? იმიტომ რომ იქ ეზო გაქვს, მიწა გაქვს რაღაცა და პარალელურად სამსახურიდან როცა დროულად მოდიხარ სახლში, ამ ყველაფერსაც აკეთებ და უფრო მეტ ესა ოჯახს უფრო მეტად ყოფნის, ხო?
გამოდის რომ ეს კახეთის სამსახური პირობითად უწოდოთ, რა თქმა უნდა, ისტორია გააუქმეს.
არც უარ ყოფენ, იმიტომ რომ
ადამიანები დაითხო ეს
შესაძლებლობა. კი, განცხადება გავრცელეს.
და აი ალტერნატიული ასეთი სამუშაო შესთავაზეს და ამ ხალხმა მოკლედ რომ გაუმეორო რადიომსმენელს, ხელი მოაწერა. ალბათ ერთად აქცენტს ამაზე აკეთებენ, რომ ხელი მოაწერეთ და ეხლა როცა საუბარია იმაზე, რომ პოლიტიკური ინტერესები არისო ამ აქციის უკანო, ალბათ ფიქრობენ რომ ხელი კი მოაწერეს, მაგრამ შემდეგ რაღაცა ჯგუფებმა გამოიყენა ეს ამბავი.
კი ბატონო, აი მაგას შესახებ, პოლიტიკური რო არ არის ეს და წმინდა წყლის ინდივიდუალურ შრომით დავასთან გვაქვს საქმე, ნუ ამ შემთხვევაში კოლექტიურთან უფრო, იმიტომ რომ არა ერთი, არამედ ორი ადამიანის დავა არის. ეს ცხადყოფს იმას, რომ ეს ადამიანები პირველივე დღეს არ გამოსულან ქუჩაში და არ დამდგარან შიმშილობისთვის, ხო? მათ წერილობი დაფიქსეს, ეს აღმოაჩინეს, ფაქტის წინაშე დადგეს, დადგნენ და ნახეს, რომ ამ პირობებში უწევდათ მუშაობა. იმ დღეს შეადგინეს ჩვენი რეკომენდაციით და დახმარებით დოკუმენტი, წერილობით მიმართო ადმინისტრაციასთან, ისე როგორც შრომის კოდექსი თვალისწინებს და სთხოვეს ადმინისტრაციას დაეწყო მოლაპარაკებები მათ პირობებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თუ გადმოგხვარ, მაშინ მოდი ჩემ მე შემითანხდე, იმიტომ რომ მე მაქვს უადო ხელშეკრულება, სადაც მიწერია კახეთი რეგიონად, ხო? და ამას თუ მიცვლი, ხო, გავიგე რომ ხელი მოვაწერე, მაგრამ ოდესაც ვნახე ეს ამბავი, მაშინ უკვე არ ვეთანხმები ამას, იმ დღესვე არ ვეთანხმები. ამიტომ შენ ვალდებული ხარ, რომ ჩემთან დაიწყო მოლაპარაკება
და სტრაფად მოხდა, ხო, როგორც ხდება.
ამას რომ სამართლებრივადაც მიუყვეთ, სამართლებრივადაც კი ეს ადამიანები მართლები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ხელი აქვს მოწერილი. და ეხლა უკვე სამართლებრივი დავაზე არ არის საუბარი, სამართლებრივი დავის ყველა საშუალება რკინიგზამ ხელიდან გაუშვა, იმიტომ რომ მიცემული ჰქონდა მას ესა
დრო
იმისთვის, რომ არ გაქცეულიყო შრომის კოდექსის პირობებს და შრომის კოდექსის როგორც თვალისწინებს მოლაპარაკების პროცესს ინდივიდუალურ დავის საკითხებში და ასე შემდეგ. ეს პროცესები უკვე გავლილია და მისულია პროცესი რადიკალურ ზომებამდე და ეს რადიკალური ზომა არც მეტი არც ნაკლები არის შიმშილობა და ეს არის პროტესტის ყველაზე უკიდურესი
იურისტი ყავთ.
რა თქმა უნდა,
ხო, ანუ ჩართულია ამ საქმეში.
კი, რა თქმა უნდა, ჩართულია იურისტი და როდესაც განთავისუფლების ბრძანება ჩაგბარდება, ტკინიგზა ამდრომდე იკავებს თავს, რომ ეს ადამიანები გაანთავისუფლონ სამსახურიდან.
ხო, ესე ასეთი ბრძანება ჯერ არ მოსულა.
არა, ასეთი ბრძანება ჯერ არ მოსულა. ჩვენი წერილები, ჩვენი მოთხოვნები, ჩვენი პროცედურები, რაც დაცულია, ყველაფერი იურისტის რეკომენდაციებით, პროფკავშირის რეკომენდაციებით აქვს ამ ადამიანებს
გავლილი. ხო, ხო. არა, მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ იქნება შიმშილობა შეიცვალოს ასეთი, ნუ ადამიანებს რომ შიმშილობის ყოველთვის ძალიან ძიმე არის, ხო?
დიახ, ბატონგუბი,
ბეუჯერები ყავთ ამ ადამიანებს.
დიახ, კი, მესმის, სწორედ ჩვენ რეკომენდაციაც ეს იყო. დასაკვებულებს თუ ყველა მექანიზმი სადოთ მათ შორის ასამართლო, მაგრამ როდესაც ჩვენ პროფკავშირი ვეუბნებით დასაკვებულებს თუნდაც სამართლებრივი დავის საკითხებში, რომ მიმართოთ სასამართლოს, ხო? აქ ძალიან დიდი პრობლემა უკვე, რომელიც ეს უკვე რკინიგზის პრობლემა კი არა, თვითონ თლიან საქართველოს პრობლემა და ქვეყნის პრობლემა, იმიტომ რომ შრომითი დავები სასამართლოში იწელება 2-3 წელი. 2-3 წელს განმავლობაში ეს ადამიანები უხელფასოდ იქნებიან და თუ მოიგეს კი ბატონო, ხო? მაშინ აუნაზღაურდებათ, მაგრამ 2-3 წელს განმავლობაში ეს ყველაფერი აუხსენ там ადამიანს машин მიიღეს სწორედ ეს გადაწყვეტილება რომ ჩვენ ორი წელი დაალოდებას ვერ დაველოდები.
იო, ჩვენ გვექნება კიდე დაახლოებით 10 წუთი განაცემაში, მაგრამ ჯერ მოусვინოთ ნინო როდონაიას. ნინო ახალ ამბებს აგვეკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თოთხმეტამდე გაიზარდა ესპანეთის კატალონიის ხარშმოხტარი თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. დღეს ქალაქ კამბრილსე შეგარდაიცვალა ქალი, რომელიც ავტომანქანით შეჯახებისას დაშავდა გასულ საღამოს ბარსელონის ტურისტულ ცენტრში. ფეხიცაო ნაწილში შეიჭრა ფურგონი და დიდი სიჩქარით გაიარა 500 მეტრზე. დაიღუპა 13 ადამიანი და 100 მეტი დაშავდა. რამდენიმე საათის შემდეგ კი ასეთივე თავდასხმა სცადეს ბარსელონიდან 100 კილომეტრში მდებარე ქალაქ კამბრილსში, სადაც ავტომანქანით დაედევნენ ფეხით მოსიარულებს. დაშავდა 7 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი. თავდამსხმელთა დევნის სპეცოპერაციისას სამართალ დამცავებმა ავტომანქანაში მყოფი 5 პირი მოკლეს. ბარსელონაში მოხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. თბილისში პარლამენტის შენობაში მიმდინარეობს ოპოზიციური პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელზეც განიხილება კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები. შეხვედრის დაწყებისას საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თავაკვაძემ განაცხადა, რომ დიალოგი გარკვეული შედეგით უნდა დასრულდეს და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს თხოვა და ასახელონ საკითხები, რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაში მხარს დაუჭერენ ახალ კონსტიტუციას. როგორც ცნობილია, ოპოზიციის უმთავრესი მოთხოვნაა, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა დაუყოვნებლივ გაუქმდეს და არა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როგორც ამას ითვალისწინებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ორი მოსმენით უკვე მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. საპატრულო პოლიციამ ლეიბორისტული პარტიის წევრებს დაატოვებინა ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის დარბაზი, სადაც საჯარო სხდომები ტარდება. ლეიბორისტები, რომლებიც ელექტროენერგიის ტარიფის შესაძლო გაზრდას აპროტესტებენ, კომისიის წევრებს არ აძლევდნენ სხდომის ჩატარების საშუალებას. პარტიის ლიდერმა შალვან ათილაშვილმა კი დარბაზში მჯდომარე აქციის დაწყება გადაწყვიტა. კომისიის თავმჯდომარის ირინა მილოროვას ხადებით გასაგებია, რომ ტარიფი ერთ-ერთი ცხელი თემაა პოლიტიკოსებისთვის, მაგრამ კომისიას აქვს თავისი საქმე და ვალდებულება დაეწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება რამდენიმე კომპანიის განაცხადზე ტარიფის გადახედვის თაობაზე.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების ერთ-ერთი ლიდერი არის ჩვენი სტუმარი ილო ლეჟავა. პროფკავშირებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს რკინიგზის დეპარტამენტის თანამშრომლებს, რომლებიც მათი სამუშაო ადგილების გაუქმების შემდეგ შიმშილობენ. სხვა შორის კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიო მსმენელს, რამდენადაც ვიცი, რომ ეს ხალხი გარდა ძველი სამუშაო ადგილების აღდგენას მოითხოვს, მაგრამ წინააღმდეგ შემთხვევაში საუბარი ხელფასის მომატებაზე ან საცხოვრებელი ადგილის გამოყოფაზე. მედია ამას წერს, არ ვიცი თუ შეცვალეს.
კი ბატონო, მოკლედ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები პირველ რიგში მოითხოვენ
50 ლარით მოიმატოს და
კი, პირველ რიგში მოითხოვენ ეს ადამიანები მას, რომ სამუშაო ადგილი შეუნარჩუნონ იმ რეგიონში, რომ რეგიონშიც მუშაობენ ნებისმიერ პოზიციაზე, იმ თანასწორი ხელფასით, რაც აქამდე აქვთ, ან თუ მაინდამაც ჭირდება რკინიგზას ის კონკრეტულად ამ ადამიანების ცოდნა გამოცდილება სხვა რეგიონში, მაშინ რა თქმა უნდა ან მივლინება უნდა გადაუხადონ ამ ადამიანებს, ან დაუკმაყოფილონ საცხოვრებელი ადგილი და უზრუნველყონ ყვეებით იმ რეგიონში, რომ რეგიონშიც გადაიყვანენ და ტრანსპორტირება, რომ ოჯახიდან სამსახურში მოსვლის პერიოდში ტრანსპორტით ისარგებლონ ამ ადამიანებმა სამსახურის ხარჯებს. ამ ყველაფერს ცნობს რომის კოდექსი, ამ ყველაფერს ცნობს ჩვენი კანონმდებლობა და ამ ადამიანების მოთხოვნა ამ კუთხეზე მარტო.
ხო, უბრალოდ რადიოსნელს ვეტყვი, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიღები, საუბარი არის ასე თქვა დეფიციტურ პროფესიაზე, ხო, ხელობაზე, ასე თქვა ბევრი არ ყავს
დეფექტოსკოპიის თანამშრომელი.
ხო, ეხლა თუ რკინისის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ზადარი მოლაპარაკებებს ის, ნუ დაუშვათ ვერ ახერხებს ტექნიკურად დღეს ვერ მოახერხა გუშინო, ხო, და ხვალ შეიძლება მოახერხოს, ხო, რას ფიქრობთ, აი რას შესთავაზებს ის, აი რა ვიცით ჩვენ, რა შეიძლება შესთავაზოს
თანამშრომელს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში თანამშრომლებს, ანუ არ ვიცი, ანუ
აი თქვა 50 ლარით მოუმატა ხელფასი ან 100 ლარი.
ნებისმიერი შემოთავაზება განიხილება დასაქმებულების მხრიდან, მაგრამ შემოთავაზება ჯერჯერობით არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ადმინისტრაცია დღემდე მოლაპარაკებას არ აწარმოებს ამ ადამიანებთან, რომ რა შეიძლება მათგან იყოს დამაკმაყოფილებელი, თავად მოლაპარაკების მაგიდაზე უნდა გაირკვას და უნდა ადმინისტრაცია მინიმუმ ცადოს ამ ადამიანთან საუბარი.
და აი, როცა საუბარი არის პოლიტიკურ ინტერესებზე, უთხრათ რადიო მსმენელს მაინც ეს რა აქვთ მხედველობაში შენი აზრით? იმიტომ რომ პირველი მსგავსი განცხადება არ მომისმენია რკინიგზის დეპარტამენტის დირექციისგან, რომ აქ საუბარი არ აღარ ჯგუფებზე, პოლიტიკურ ინტერესებზე.
არა, ეს 4 წელია უკვე გვესმის რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირისა და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების მისამართით რკინიგზის ადმინისტრაციის მხრიდან. და საინტერესო ის არის, რომ საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირი, მათ შორის საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება, ჩართული ვართ სამხრივ კომისიაში, რომელიც ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრია. ჩვენ თანამშრომლობთ სახელმწიფო უწყებებთან, ხო, და ეკონომიკის სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტროს, შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსთან. ჩვენ ვართ სოციალური პარტნიორები, ხო, სახელმწიფოსი, როგორც საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წევრები, ხო. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი არჩეულია ევროპის პროფკავშირების გაერთიანების პანევროპული საბჭოს თავმჯდომარედ და ეს არჩევნები მოხდა ხმის მიცემით და ევროპის მილიონი წევრი პროფკავშირების დელეგატებმა აირჩიეს ის თავმჯდომარედ, ხო? ანუ აქ ელემენტარულ გაუნათლებლობასთან გვაქვს საქმე, რეალურად რა არის პროფკავშირი, ვინ ქმნის პროფკავშირს და ვინ მართავს პროფკავშირს, ხო?
ნუ პრობლემას ის ქმნის ალბათ, რომ კიდევ არის ერთი
პროფკავშირი. საგურია ეს, რომ პოლიტიკურია ეს ყველაფერი და პროფკავშირი პოლიტიკურად არ შემდგარი რაღაცა პოლიტიკაში ჩაბმული. რა თქმა უნდა, ჩვენ პოლიტიკაში ვართ და ჩვენ შრომით საქმეში პოლიტიკას სახელმწიფოს უწევთ სოციალურ პარტნიორობას პოლიტიკაში, ხო? როგორი იყოს რომის კოდექსი, როგორი იყოს, მაგრამ ჩვენი ეს ინტერესები ამ სფეროს არ წდება პოლიტიკაშიც კი. გამომდინარე აქედან, ჩვენ ვერ ხვდებით უბრალოდ რა არჩევნებიო, ხო? არც კი ვიცით რომ მე პირადად არ ვიცი როდის არის არჩევნები, ხო? სხვა რაღაცა თქვა, ხო? და ხო, იყოს ოქტომბერში.
ხო. აი,
რაშვაში არჩევნები, რაშვაში ეს ორი ადამიანის პრობლემა, რომლის საკითხზეც სანამ რკინიგზის გარეთ გავიდოდა ეს თემა და სანამ საზოგადოება გაიგებდა ამ ადამიანების პრობლემების შესახებ, რკინიგზის ადმინისტრაციის სახელზე შესული წერილებით, თხოვნებით, მოლაპარაკებებით, აი ფაქტები ჩვენ გვაქვს ამ დოკუმენტების სახით. მოგცენ ერთი ფაქტიც კი, რომ ცადეს მათ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, იმანამდე სანამ ეს მოვიდოდა ჟურნალისტი ჩვენს დაუძახებთ ჟურნალისტს და ვეტყოდით საზოგადოებას, რომ ეს პრობლემაა და ეხლა
ილოპთ, სულ ორი წუთი დაგვრჩა და პოლიციაზე მინდა კითხო. მე დღეს დავიკითხე ბატონ თამაზის დოლაბერიძის კომენტარი და თქვა, რომ აი გადაცმულები დადიან იქ.
ანუ გადაცმულებს თავი დავანებოთ, აქ ყველაზე მთავარი პრობლემა ალბათ, ცუდია რომ ცოტა დაგვრჩა, ეს ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამ საკითხს, იმიტომ რომ მინდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ დღეს მეოთხე ღამესად გათენება მოუწევს მოშიმშილებს და მოშიმშილები ღამეს ათევენ ღიაცის ქვეშ. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში კანონმდებლობა უშვებს გავრის გაშლის საშუალებას, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო პრაქტიკა არსებობს, პარტიზანულ მებაღეებსაც დაუშალეს თავის დროზე და მათ გაასაჩივეს და სასამართლომ თქვა, რომ ეს არ შეიძლება, არ შეიძლება კარავი დაუშალო საპროტესტო ადგილზე მყოფ ადამიანებს, და აქ ჩვენ საუბრობთ შიმშილობის აქციაზე, სადაც კარავი გაშლილი იყო ადგილზე, სადაც არ იყო არც ქვეითით მოსიალურეები და არც სატრანსპორტო მოძრაობა, და იმ ადგილზეც კი, სადაც კარავი ყველა კანონის დაცვით იყო გაშლილი, თვითონვე საპოლიციამ დაარბია კაროში ფსოლიარე ორი მოშიმშილი ადამიანი, ძალით გამოიყვანა და ეს ხო ძალიან უხეში შემთხვევა და დღემდე არ გვეძლება საშუალება ჩვენ გვიმართეთ სასამართლოს დაჩქარებულ წესით მოახდინოს ამ საკითხის განხილვა და დროულად გამოიღოს გადაწყვეტილება, რომ რკინიგზელებს მიეცეთ იქ კაროს გაშლის საშუალება და მოახდინონ ღამის გათენება კარავში. სახალხო დამცველის განცხადება ვნახეთ, ძალიან კაცრი, ძალიან უპრეცედენტო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდა, რომ შეაფასა ეს ყველაფერი მისმა წარმომადგენლებმა და დადეს შესაბამის დასკვნა, რომ სრულიად კანონის დარღვევით პოლიციამ კანონი დაარღვია, რომ ჩვენ იქ ხელით შეგვეხო და კარავი დაგვიშალა. ასევე გავცდა საიას, არ ვიცი ამაზე მეტი კომპეტენტური ამ საკითხში, იურიდიულ საკითხებში შეიძლება იყოს, საიას განცხადება და მიმართვა მთავრობის მიმართ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც გააკეთა განცხადება, დაუყოვნებლივ უნდა მიეცეთ რკინიგზელებს იქ კარვის გაშლის საშუალება, და ერთ-ერთი დასაქმებული, რომელიც ცუდად გახდა ხო, სწორედ იმიტომ დაჩქარდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, რომ მას მან ვერ ფეხზე დადგომილმა გათია ხამე და წამით არ დამჭდარა და წამით არ დაუძინია მოშიმშილი ადამიანს, რაც ძალიან პრობლემაა, მას არ ეძლევა საშუალება, აღარ მიეცა საშუალება, რომ გაეგრძელებინა ეს პროტესტი.
წარმატებას გისურვებთ ილო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და რა ვიცი, მედიას და კოლეგებსაც მივმართავ, რომ დაინტერესდნენ ალბათ ამ საკითხით, ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხი არის. წარმატება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა ილოს.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Tigua, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Despacito.
beso, vendámelo. No sé qué estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. En prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. საქართველოს რკინიგზის ჩიხი, ასე ქვია ჩემი კოლეგის კახა მჭედლიძის მასალას, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. თუ საქართველოში საავიაციო გადაზიდვები ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, ამის შესახებ არაერთხელ აღნიშნულა ჩვენს რეპორტაჟებში. ასე არ არის მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვან სატრანსპორტო სფეროში, ლაპარაკია საქართველოს რკინიგზაზე, რომლის თვირთბრუნვა წმითიწლობით მცირდება და შესაბამისად იკლებს შემოსავლებიც. კახა მჭედლიძეს მოუსმინოთ.
დაახლოებით 4 წელია საქართველოს რკინიგზის შემოსავლები კლების ტენდენციით ხასიათდება. ჯერჯერობით ნაადრევია 2017 წლის შედეგების შესახებ საუბარი, მაგრამ შემოსავლების დაახლოებით 10%-იანი შემცირება მიმდინარე წლის პირველ კვარტალშიც აღინიშნა. გაცილებით მაღალი იყო შემოსავლების კლების მაჩვენებელი 2016 წელს. ამ საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რკინიგზის შემოსავლები 23%-ით შემცირდა, თვითბრუნვის მოცულობამ კი 16%-ით იკლო. გასულ წელს საქართველოს რკინიგზის მთლიანი შემოსავალი 440 მილიონი ლარი იყო, მაშინ როდესაც 2015 წელს ეს რიცხვი 574 მილიონ ლარში ადგენდა. ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმამ ჰაბჯორჯიამ რკინიგზის მუშაობის უკანასკნელი წლების შედეგები შეისწავლა. ამ ორგანიზაციის წევრი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ბატა ცაგარეიშვილი 2012-2016 წლების მაჩვენებლებზე საუბრობს.
წელიწადში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული საქართველოს რკინის გადაზიდვები. კერძოდ, ადგილობრივი გადაზიდვები 34%-ით არის შემცირებული, ექსპორტი 38%, იმპორტი 20%, ტრანზიტი 59%, რაც ყველაზე სავალალოა, იმიტომ რომ საქართველოს გამოს სატრანსპორტო დერეფანს აქვს ტრანზიტის განვითარების ამბიცია. შესაბამისად, ერთობლიობაში ჯამურად 40%-ით არის შემცირებული გადაზიდვები. შალი თვირთებია 40%-ით შემცირებული, ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია მნიშვნელოვნად შემცირებული.
საქართველოს რკინიგზის შემოსავლების კლება ძირითადად ტვირთბრუნვის შემცირებას უკავშირდება. რაც შეეხება სამგზავრო გადაზიდვებს, ის ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 2017 წლის პირველ კვარტალში რკინიგზის შემოსავლები მგზავრების გადაყვანიდან 24%-ით გაიზარდა, მაგრამ სამგზავრო გადაზიდვები დოტაციური სფეროა და აქ მოგებაზე არც არავინ საუბრობს. მით უმეტეს, რომ სამგზავრო გადაზიდვები რკინიგზის ბრუნვის მხოლოდ მცირე ნაწილია. ამ სახელმწიფო კომპანიის შემოსავლების უმეტესი წილი 67% სატვირთო გადაზიდვებზე მოდის და მისი შემცირება მწვავე დაისახება სარკინიგზო სფეროს განვითარების პერსპექტივებზე. თუ რა არის სატვირთო გადაზიდვების შემცირების მიზეზი, ამის შესახებ ჰაბჯორჯიას წარმომადგენელი პაატა ცაგარეიშვილი საუბრობს.
შემცირების მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, კომპლექსური. პირველი ის, რომ რეგიონში მოხდა ეკონომიკური ზრდის შემცირება, მდგომარეობაში მაგ არა მარტო საქართველოში, არამედ ცენტრალურ აზიაში, რომელიც არის თვითაკადების გენერირების რეგიონი. მეორე, ცენტრალური აზიის ქვეყნები გადავიდნენ ასეთ მიდგომაზე, რომ უკვე მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებას იწყებენ, ნაცვლად იმისა, რომ რამდენიმე წლის უკან ისინი თვითონ ენერგომატარებლებს და პირველად პროდუქციას ატარებდნენ, გადაზიდვას ეწეოდნენ. ამანაც, რა თქმა უნდა, შეამცირა თითქმის 20-25%-ით გადაზიდვები. და მესამე ფაქტორი ეს არის, რომ რიგმა მსხვილმა თვითნაკადმა, როგორც არის ნედლინავთობი, მოხდა ნედლინავთობის გადამისამართება მილსადენში, ნაცვლად იმისა, რომ წამოსულიყო მოძრავი შემაკანო ვაგონებით. ანუ ეს სამი გარეგანი ფაქტორი იმოქმედა იმაზე, რომ მოხდა თვითნაკადების შემცირება. მაგრამ გარდა აი ამ გარეგანი ფაქტორების, რა თქმა უნდა, არის რიგი ფაქტორები, რომლის გადაწყვეტა უკვე შესაძლებელი იყო დერეფნის გასწრი მდებარე სახელმწიფოების კოორდინირებული მოქმედების შედეგად. სატარიფო სფეროში, თუნდაც ინფრასტრუქტურის გამართვის მიმართულებით, გარდა ამისა, ვერ იქნა ეფექტიანად გამოყენებული ევროკავშირის ინსტიტუციონალური მექანიზმი, რასაც ტრანსეკას ოფისი ქვია, რომელიც არის ბაქოში განლაგებული. აი ეს ერთობლიობაში, აი ეს შინაგანმა და გარეგანმა ფარგლებმა გამოიწვია ეს, რომ ნელ-ნელა საქართველოზე გამყოლი სატრანსპორტო დერეფნის თვითზიდვის არეალი შემცირდა. ეს ტენდენცია კი 4 წელის განმავლობაში გრძელდება და შესაბამისად გამოიწვია ის, რომ ნაკლებად მიმზიდველი, ნაკლებად კონკურენტუნარიანი გახდა აი ეს საქართველოზე გამავალი სატრანსპორტო დერეფანი.
პატა ცაგარიშვილი და რკინიგზის სხვა სპეციალისტებიც აღიარებენ, რომ საქართველოს რკინიგზის წინაშე არსებული გამოწვევები ადვილად დაძლევადი იქნებოდა, რომ არა ამ სფეროში არსებული კორუფცია. პატა ცაგარიშვილი მიიჩნევს, რომ კორუფციის შესამცირებლად და შემოსავლების გასაზრდელად საჭიროა რკინიგზის რეფორმირება განხორციელდეს ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად.
ევროკავშირს აქვს გარკვეული დირექტივები მიღებული. დირექტივების ძირითადი შინაარსი არის, რომ მოხდეს ამა თუ იმ რკინიგზაზე და მათ შორის ნუ იგულისხმება საქართველოს რკინიგზა, რომელსაც აქცენტი აღებული აქვს ამ ევროდირექტივების შესრულებისკენ და კონკრეტული ვადებიც არის მონიშნული, მიმართულება არის ასეთი, რომ მოხდეს საქართველოს რკინიგზის კომერციალიზაცია, ანუ მოხდეს ინფრასტრუქტურის ცალკე ჩამოყალიბება და გადაზიდვითი პროცესის ცალკე ჩამოყალიბება. თუ მოხდება ამ დირექტივების დანერგვა საქართველოს რკინიგზაზე, კიდე დამოუკიდებელი ზედამხედველო ორგანოს ფუნქციონირება აუცილებელი, აი ეს კომპლექსური ღონისძიებები დირექტივებთან მიერთების თვალთახედვით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, რომ პერსპექტივაში აღარ მოხდეს კორუფციული გარიგებების თუ კორუფციული სქემების გაღმავება და არსებობა საქართველოს რკინიგზაზე.
პატა ცაგარიშვილის მიერ ნახსენები რეფორმების აუცილებლობას რკინიგზის ეკონომიკური მაჩვენებლებიც განაპირობებს. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის პროექტის ფაქტმეტრის მიერ მომზადებული კვლევის მიხედვით, საქართველოს რკინიგზის ტვირთბრუნვამ თავის მაქსიმალურ მაჩვენებელს 22.6 მილიონ ტონას 11 წლის წინ 2006 წელს მიაღწია და 2007-2008 წლებში საშუალოდ 21.7 მილიონ ტონას შეადგენდა. 2013 წლიდან მოყოლებული დაღმასვლა დაიწყო და 2016 წლის მონაცემებით საქართველოს რკინიგზა მხოლოდ 12 მილიონ ტონამდე ტვირთის გადაზიდვა მოახერხა.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავს მე გოგი ვახარიას. გადაცემის ბოლოს ერთ ტრაგიკულ თარიღს გავიხსენებთ. 80 წელი გავიდა მიხეილ ჯავახიშვილის დაპატიმრებიდან. სხვადასხვა მონაცემებით მწერალი 1937 წლის 14 აგვისტოს დააპატიმრეს და 30 სექტემბერს დახვრიტეს. 30 სექტემბერს მწერლის არქივიც განადგურდა, მისი ქონების კონფისკაცია გაკეთდა, მოგვიანებით მისი ძმაც დახვრიტეს და მეუღლე გადაასახლეს. ამას წინ უძღოდა არანაკლებ ტრაგიკული მოვლენები. 1937 წლის 22 ივლისს მწერალთა კავშირის შენობაში პავლო იაშვილმა მოიკლა თავი. კავშირის სხდომა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც პოეტის საქციელი ანტისაბჭოთა პროვოკაციად შერაცხეს. მიხეილ ჯავახიშვილმა მხარი დაუჭირა პოეტს და 26 ივლისს კავშირის პრეზიდიუმმა მიიღო გადაწყვეტილება, ახლა უკვე მიხეილ ჯავახიშვილი ჯაშუში და გამოცხადდეს ჯაშუშა და დივერსანტად და განდენილ იქნეს მწერალთა კავშირიდან და ფიზიკურად განადგურდეს. გთავაზობთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, გენერალ ყორღანოვის მზარეულისა და დიდი მწერლის სახლი, რომელიც მიხეილ ჯავახიშვილის ხსოვნას ეძღვნება.
Михаил Ჯავახიშვილმა ვერის დაღმართზე ბინა გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ შეარჩია. წერლის მეუღლის, ლუბა ჯაჭვაძის მოგონებების მიხედვით, რუსეთიდან თბილისში ჩასული წყვილი ჯერ სასტუმროში, შემდეგ კი ეკატერინე გაბაშვილის სახლში, ავეჯით გაწყობილ ოროთახში ცხოვრობდა. თუმცა მალევე გადაუწყვეტია ცალკე ბინის დაქირავება. ლუბა ჯაჭვაძე წერს:
ბევრი ძებნის შემდეგ ელბაკიძის დაღმართზე 21 ნომერში 4-ხიანი ბინა ვიშოვეთ. გადავიტანეთ ბარგი, რაც ვლადიკავკაზიდან ჩამოტანილი გვქონდა და ახალი ცხოვრება დავიწყეთ.
სწორედ ამ მისამართზე, ანუ ყოფილი ელბაკიძის 21 ნომერში, მესამე სართულზე მდებარე 4 ოთახში ამჟამად განთავსებულია მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა მუზეუმი, რომლის დირექტორი წერლი შვილიშვილი ნუგზარ ერისთავი ამბობს, რომ მიხეილმა ამ ბინაში გადასვლის შემდეგ განაახლა წლების წინ შეწყვეტილი ლიტერატურული მოღვაწეობა.
ძირითადი და მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები მისი შემოქმედების შეიქმნა ამ ბინაში და ეს მისთვის ძალიან ძვირფასი და საყვარელი იყო, იმიტომ რომ ბედნიერი იყო აი ზუსტად იმ წლებში, როდესაც თანამ დაიჭერდნენ და დახვრიტავდნენ ოჯახთან ერთად. მთელი შემოქმედებითი და ასე ვთქვათ ოჯახური წლები გაატარა ამ ბინაში.
სახლი, რომელშიც მიხეილ ჯავახიშვილის ბინა მდებარეობდა და სადაც შეიქმნა მწერლის შემოქმედების უმთავრესი ნაწილი, 1900 წელს აუშენებია გენერალ ყორღანოვის შეფმზარეულს, სიმონ გაბრიჩიძეს. ჯავახიშვილის 21 ნომერში დღესაც ცხოვრობენ სიმონ გაბრიჩიძის შთამომავლები, მათ შორის შვილიშვილები, გურამ და მარინე გაბრიჩიძეები.
ყორღანოვი დაეხმარა ბაბუაჩემს, რომ აეღო კრედიტი. აი ესე კრედიტით ააშენეს, ფაქტიურად ვალით აი ააშენა. ორსართულიანი იყო თავიდან. მერე აი მესამეთი მაგ, როდესაც ესე იგი მესამე სართული, მე მგონი 14 წელს თუ რომელიღაც წელს, ესე იგი დააშენეს. ეს სულ ყველაფერი გაქირავებული ქონდათ.
სიმონ გაბრიჩიძის სახლში ფართობს ქირაობდნენ ცნობილი თბილისელი კომერსანტები, მათ შორის იყვნენ ძმები სეილანოვებიც. მაგრამ როგორც მარინე გაბრიჩიძე ამბობს, ამგვარი ვითარება დიდხანს არ გაგრძელებულა.
როგორც კი კოჯრიდანო მოისმა სროლის ხმა, ესე იგი მიხვდა ეს კაცი, რომ შემოვიდნენ ბოლშევიკები და დაიღუპა ერთ წუთში. გადაყვა ამბავს ფაქტიურად, ნუ მიხვდა რა შეიძლებაოდა მომხდარიყო. ამის შემდეგ ბებიას უთხრეს, სახლის ფასადი უნდა გააკეთო, თორე სახლს ჩამოგარდნენ. სურათი მაქვს ბებიასე, აი ეს სამრიგად დიდი ოქროს ჯაჭვი აქვს იმ სურათზე და ეს ჯაჭვი ჩადო, როგორც ვიცი, მაშინ იყო რაღაც ტორქსინი. ჩადო იმაში და იმ ფულით გაარემონტა, გააკეთა მთლიანად ეს სახლი. როგორც კი გააკეთა, მაშინვე ჩამოართვეს.
თუმცა საქართველოს გასაბჭოება მარტო სახლის მფლობელის ბედიროდი შეცვალა. იმას, რაც საქართველოში მაშინ ხდებოდა, კარგად აღწერს მიხეილ ჯავახიშვილის შემდეგი ჩანაწერი, რომელიც უბის წიგნაკში 1924 წლითაა დათარიღებული.
ვინც კერძო საკუთრებას უარყოფს, ის სინამდვილეში უზენაეს კანონს ებრძვის, რომელიც ამბობს: მე ცოცხალი ვარ და მსურს ვიცოცხლო და ვიცხოვრო. კერძო საკუთრებაც ეს ვიცოცხლოა და სხვა არაფერი. სოციალიზმი კი ამ სიცოცხლეს ებრძვის და კლავს.
ბედის ირონიით, სიმონ გაბრიჩიძის სახლიდან, სადაც მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა, მოჩანდა ერთი შენობის აივანი, რომელზეც ხშირად გამოდიოდა საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის მაშინდელი პირველი მდივანი ლავრენტი ბერია. აი რას წერს მიხეილ ჯავახიშვილის უფროსი ქალიშვილი ქეთევანი მოგონებების წიგნში.
იმ დროს ბერია ჩვენი სახლის პირდაპირ, ყორღანოვის, ახლანდელი ქიაჩელის ქუჩაზე ცხოვრობდა. მისი აივანი ჩვენსას გადმოხურებდა. ხშირად აივანზე მდგომი მამა ბერიას რომ დაინახავდა, სწრაფად ოთახში შემობრუნდებოდა. მისი დანახვაც კი არ სიამოვნებდა.
მიხეილ ჯავახიშვილი ბერიას შინსახკომელებმა 1927 წლის 14 აგვისტოს ქვიშხეთში დააპატიმრეს. ელბაკიძის ქუჩაზე მდებარე ბინა კი 13 აგვისტოს გაჩრიკეს და დალუქეს. დახვრეტილი მწერლის ოჯახს 4 ოთახიდან მხოლოდ ერთი დაუტოვეს. დაიკარგა მწერლის პირადი ნივთების დიდი ნაწილი. უგზო უკლო დაიკარგა თავად მწერლის ნეშტი. შესაბამისად, ამ ფონზე მიხეილ ჯავახიშვილის ყველაზე მნიშვნელოვან, შეიძლება ითქვას ერთადერთ მემორიალად, შემორჩა ეს შენობა, რომელიც დღესდღეობით ისევე მარტო დგას, როგორც უბის წიგნაკში გაკეთებული ჩანაწერების მიხედვით მარტო იდგა თავად მიხეილ ჯავახიშვილი. ჩემი დევიზია მარტო ვარ, წერდა ის, რაც სულაც არ უკვირს მწერალ გიორგი ლობჟანიძეს.
გარშემო, როდესაც პრინციპში სოციალიზმია გამეფებული და ეს არის ერთადერთ ლამის ნორმა დაღიარებული ლიტერატურულ ნორმად, ცხადია, მიხეილ ჯავახიშვილი რამდენადაც, ასე ვთქვათ, დიდი იყო და ატყორცნილი ამ ყოფიერებიდან, იმდენად მარტო იგრძნობდა თავს. აბა ეხლა ვინ იყო იმისი გამგები? დღეს ლამის ისეთი სიტუაცია, რომ დღეს ვერ გაიგონ ქართველებმა მიხეილ ჯავახიშვილი.
მიხეილ ჯავახიშვილის ოჯახმა ბინა, სადაც 1900 57 წლიდან მუზეუმი მდებარეობს მწერლის რეაბილიტაციის შემდეგ 1954 წელს დაიბრუნა. რაც შეეხება მთლიან შენობას, 2007 წელს მას კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, რამაც დიდ წილად განსაზღვრა კიდეც მისი მომავალი. საქმე ის არის, რომ 2008 წელს ცათამბჯენის მშენებლობის დაწყების მიზნით მთლიანად იქნა განადგურებული ვერის დაღმართის მთელი განაშენიანება. გადარჩა მხოლოდ ჯავახიშვილის 21 ნომერში მდებარე შენობა, რაც ისტორიკოს ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით დიდი ვერაფერი შეღავათია.
მთელი ეს დაღმართი და ამ დაღმართის გასწვრივ ჩაყოლებული შენობები იყო ერთი მთლიანი არქიტექტურული კონტური, არქიტექტურული ძივივით იყო და შეიძლება ერთი ძეგლი იყოს მხოლოდ ან საერთოდ არ იყოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მაგრამ მთლიანად განაშენიანება იყოს ღირებული ქალაქისთვის, ფონური განაშენიანება. და ამ შემთხვევაში სწორედ ამასთან ჰქონდა საქმე. ეს იყო ორფასადოვანი სახლები, რომელთა ერთი ფასადი გამოდიოდა ამ ვერის დაღმართზე ისტორიულად და მეორე ფასადი საქანელას ქუჩა, მაშხალას ქუჩა გადაყურებდა მტკვარს. დაკიდებული სახლები არაფრით არ შეიძლებოდა ხელისხლება.
თუმცა ხელი მაინც ახლეს და სახლი, რომელშიც მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, დატოვეს ნანგრევების ფონზე უსახურ ღობეებს შორის მოქცეული და, როგორც მარინა გაბრიჩიძე ამბობს, მისასვლელი ბილიკის გარეშე.
ფანჯარას იქით ვეღარ ვაღებთ, იმიტომ რომ რა შემოძურება იქიდან და რა შეიძლება, ისეთი დანგრეულია ეკაურობა. ეს ერთი და ყველაზე უბედურება რაც არის ამ ქუჩის, ის არის რომ ტროტუარი აღარ არის.
ჯავახიშვილის 21-ში მცხოვრებნი დახმარებისათვის თბილისის მერიას მიმართავენ. გურამ გაბრიჩიძის თქმით, შენობა მნიშვნელოვანია არამხოლოდ იმით, რომ მასში მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა, არამედ იმითაც, რომ კარგად აღწერს მე-19 საუკუნის საქართველოს სამშენებლო კულტურას.
აი ესეთ ფერდობზე აშენებული, ნახეთ, და რომ დახედოთ ზემოდან, ესე კვადრატული ფორმის კი არ არის, აი ტრაპეციული ფორმა აქვს. აი რომ ნახოთ, აქეთა ფლანგი უფრო გრძელია, ჩვენი მოკლეა. ან მორგებულია რელიეფზე, მაგრამ მორგებულზე არ არის, ეტყობა. მაშინ ფიქრობდნენ, რომ ესე უკეთესია მიწისძვრისაც და მართლაც ეგრეა. გარდა ამისა, ქვევით რომ ჩაბძანდეთ, არა, მთელი ეს წყალი რაც ჩამოდის, სად უნდა წავიდეს? ბოლოსდროს ყარში ჩადის, არა? ხო, და აქ თუ რაღაცას დაუხვედრებთ, არა, წყალი დაგუბდება. არ რომ ჩაბძანდეთ ქვევით და ნახოთ, ესე იგი როგორი თაღებია ამოყვანილი, საოცრება.
გურამ გაბრიჩიძე მეცნიერებათა აკადემიის წევრი და ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორია. მისი თქმით, მიხეილ ჯავახიშვილის შემოგმედებამ გაუძლო დროს, სიმონ გაბრიჩიძის სახლმა კი მიწისძვრებსა და სხვა სტიქიურ უბედურებას. თუმცა წერლისა და სახლის ბედი კიდევ ერთი რამითაც გავს ერთმანეთს. ორივე მათგანს უგუნური ადამიანები ერჩიან.
ჯიმ შერეხვეშვილის ამ სიუჟეტით გამოვეხმაურეთ ჩვენ ტრაგიკულ თარიღს. 80 წელი გავიდა მიხეილ ჯავახიშვილის დაპატიმრებიდან. სხვადასხვა მონაცემებით მწერალი 1937 წლის 14 აგვისტოს დააპატიმრეს და 30 სექტემბერს დახვრიტეს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.